Ви слухаєте громадське радіо. З вами Анастасія Багаліка, і це розмова з військовим експертом порталу Defense Express Іваном Каричевським. Говоримо про актуальну ситуацію на фронті, говоримо про останні російські ракетні удари по Україні, на що вони впливають, як впливають, власне, якою є ситуація станом на зараз. Звісно, згадуємо анонсований російський наступ, який росіяни, ймовірно, готують на червень місяць, і, ймовірно, він буде розгортатися на Донбасі. Хочеться почати, звичайно, з останніх російських ударів, на жаль, не дуже приємних для нас. Що б ви могли про них сказати?
На жаль, нічого принципово нового тут сказати неможливо, тому що якби з однієї сторони, знаєте, починати грузити, даруйте, слухачів якимись там деталями, типу, як росіяни пускали ракети, які там тактичні прийоми могли використовуватись. Ну, на даному етапі це зайве. Ну, тому що ми бачимо, що, якби, на жаль, результат от, із того, що просто загально відомо, уражена Трипільська ТЕЦ. З іншої сторони, хоча раз ми вже говоримо про, до речі, про категорії неприємно, там і такі психологічні, то, мабуть, просто варто повторити ще одну таку штуку, яку, здається, вже десь в ефірі громадського радіо говорив, вона виглядає так, що росіяни, коли планували кампанію ударів, знаєте, і чесно попереджали за принципом, ну, комусь із ізраїльських політичних діячів приписують фразу, що, мовляв, якщо ворог попереджає, що він нас готується вбити, ну, знаєш, він говорить чесно, він вас готується вбити. Так от, коли рашисти минулого літа от по такому принципу вивантажували у відкритий доступ свої теоретичні напрацювання, то вони прямо писали, що ці ракетні удари, які вони планують, там не просто самоціль запустити ракету, або ракети по нашій критичній інфраструктурі, що в них стоїть ціль провести це масштабніше і назвати це операція по виснаженню потенціалу. Тобто, щоб зробити так, щоб у нас не просто була вибита інфраструктура, але й щоб ми були виснажені максимально психологічно. От, можливо, ми всі сьогодні цей такий ефект відчуваємо, ну, тому що, здавалось би, на перший погляд, не до вчорашнього дня мало хто з нас, в принципі, мав розуміння, що це за Трипільська ТЕЦ, або ТЕЦ, даруйте, а тепер ми можемо бути в такому специфічному стані. От цей специфічний стан наш психологічний варто запам'ятати і зробити так, щоб незалежно від обставин, які можуть виникнути потім, там, з ударами по енергосистемі чи тому і подібне, щоб зробити так, щоб ворог не до, щоб не давати ворогу нас загнати в такий стан. Як це робити на індивідуальному рівні, це вже питання, звісно, справа кожного, але просто тут справа попередити, що ворог, коли готував ракети для ударів, він, зокрема, розраховував на те, що ми будемо в такому психологічному стані. Відповідно, якщо у нас нема стільки, скільки треба засобів протиповітряної оборони, щоб не давати ворогу реалізовувати задум по ударам ракетним, то, можливо, ми можемо хоча б кожен щось зробити на своєму місці, щоб і хоча б по психологічному впливу у росіян задача не досягалась.
Пане Іване, я запитаю, от це виснаження, воно, звичайно, впливає дуже прямо пропорційно на наш мобілізаційний потенціал. У нас ухвалений вже нарешті багатостраждальний документ про мобілізацію. Його можна критикувати, можна говорити про те, що він недосконалий, він запрацює після підпису президента і набере законної сили через місяць після цього підпису, і тоді цей процес мобілізації, він стартує за оновленими законодавчими рамками. Ну, хочу зауважити, що він не припинявся весь цей час від 24 лютого 2022 року, але мобілізація йшла в інших законодавчих рамках у старих, тепер йтиме у нових. Раніше російські ракетні удари, вони спричинялися до того, що у військо йшли нові і нові люди, тому що люди розуміли, на що здатна Російська Федерація. Чи цей процес, ну, чи ці речі, вони діють так само досі, чи ні?
Ну, я думаю, що там може бути комплексний вплив, тому що, справді, знаєте, тому що з однієї сторони якісь от речі зараз, називаємо так, чисто соціологічно, вони можуть не прочитуватися. Але ми чомусь і впадаємо в таку от крайність, коли як би тобі сказати, з однієї сторони, коли було дуже багато дискурсу про так званий захист прав ухилянтів, а з іншої сторони, там десь офіційних військових ресурсах виникає. А от там нова бригада вийшла на навчання, ще якась там піхотна бригада вийшла на навчання, механізована. Там, здавалось би, на перший погляд, що там на фотографіях цих нових бригад світилась стара техніка, там БМП-1 старі радянські, чи взагалі старі трофейні Т-62. Відповідно, я просто веду до того, що незалежно від того, де там може бути якийсь, знаєте, штучно нав'язаний чи природній такий дискурс у нас десь там циркулювати, десь там чи якісь недосконалості мобілізаційні, як прописано законодавство, як воно виконується. Головне, що цей от фактор, тобто, знаєте, поповнення війська, він все рівно продовжував працювати, називаємо так, навіть після літа 2023 року, коли в нас там всіх трапилась інша подія під назвою, ну, не досягнення цілий контрнаступу, називаємо так. Тому, ще ж, до речі, з приводу оцінки наших там різних мобілізаційних речей, треба ще ж розуміти, що мало просто набрати солдат, треба до них офіцерів набрати. І, відповідно, щоб керувати, щоб офіцери могли керувати на полі бою. І просто там формування якихось підрозділів або просто перекидання бійців для того, щоб вони могли там в рамках бойових бригад підміняти інших на там на позиціях на полі бою, воно ж залежить, в тому числі, як в нас йде підготовка офіцерів. От знаєте, можливо, навіть чисто медійному плані, от раз можна сказати, в чомусь гештальт закритий, що хоча б яким він там є, мобілізаційний закон, він прийнятий, то можна тепер ставити питання ширше, от що в нас, наприклад, з військовою освітою, як насправді йде процес підготовки людей, як іде, можливо, навіть частіше тепер звертати увагу на повідомлення військових офіційних ресурсів про те, що у нас там десь, от, оп, називаємо так, на бойову підготовку виходять бригади, які не існували до лютого 2022 року.
Теж хочу запитати, не можу не запитати, попросити прокоментувати у зв'язку з ракетними ударами сьогоднішніми те, що кореспондент Bild Юліан Рьопке зробив з них висновок, що у України закінчились ракети до систем Patriot і Iris-T. Наскільки виправдана така гучна заява?
Я зроблю зусилля, уникну традиційної самоіронії. Це чотири типу іронії відносно компетенції пана Рьопки. Їй скажу приблизно так, що реальну кількість наявних там ракет і засобів до них може знати тільки командування повітряних сил. Ну, або, відповідно, річники. З іншої сторони, і розумієте, то що ми в такій історії, коли, якби, з однієї сторони, я думаю, нам цілком достатньо заяви голови держави, яка там могла прозвучати десь там телемарафоні, що про якщо буде збережена інтенсивність російських ракетних обстрілів, то нам з наявних наявного боєзапасу систем ППО може вистачити хіба що до кінця квітня, але є різні гібридні схеми. Але думаю, до речі, знаєте, щоб якраз про збережені стійкості. Я думаю, що в даному випадку нам особливо зараз варто в першу чергу просто уважніше слухати, там читати про те, що до офіційних джерелах, а потім от, знаєте, опиратися на повідомлення західних ЗМІ, тому що ми маємо певний парадокс, що коли спочатку президент в умовному телемарафоні говорить про те, що засоби ППО можуть там закінчитись до кінця квітня, тому треба щось терміново робити. Тому, наприклад, міністр іноземних справ Кулеба вже говорить про варіант взяти в оренду Петріоти, платити за них гроші самостійно. А тут виходить, якось це все пройшло повз, і тільки виходить Рьопки, людина, яка славиться тим, що вона думає, що вона вміє воювати краще за Бундесвера і ЗСУ разом взятими, і пише, що він то знає, що ракети до Петріотів закінчилися. Звідки знає? Він агент російської розвідки. Тут, знаєте, до речі, якщо говорити про загрозу і про ракети, і поєднати ще, до речі, про новий вектор мобілізації, про всяк випадок треба нам всім пригадати одну річ. Історія про те, що наших бійців там мають готувати і продовжують готувати на полігонах західних країн, виникла не тому, що там інструкторський склад класний, якраз навпаки. Виникла якраз тому, що хоча б якусь частину наших бійців треба було на той момент відвести від постійно ракетної загрози, бо були влітку 2022 року епізоди, про які повідомлялося у ЗМІ, що от росіяни б'ють по учебкам.
По полігонах, так.
Ну, так. Да. Про цю історію, до речі, треба буде пам'ятати, і відповідно, коли буде мова йти, можливо, ще про, знаєте, аспекти підготовки мобілізованих, то мати на увазі цей момент, що треба зробити так, щоб це не попало у вічі ворогу, він не використав це для отакої просадки нашого мобілізаційного потенціалу.
Я не можу не питати про ці речі, тому що вони вже гуляють українськими соцмережами, і, звичайно, на фоні того, що відбувається, якось трошки, мені здається, на суспільство впливають панічно. Тому запитую, і дуже цінно почути такий здоровий, саркастичний, критичний коментар стосовно цих заяв.
Ну, мені цінно його висловити в ефірі разом з вами, тому що ну, ми якраз це наше покликання зараз, от, по мірі можливості ті всі речі проясняти.
А важливо не втрачати холодну голову зараз, попри всі події. Давайте плавно перейдемо до ситуації на фронті безпосередньо. Поговорили про дуже багато речей, які впливають на неї, але от, тим не менше, як складаються події станом на зараз. Анонсований російський великий наступ на травень-червень. Російська Федерація готується до цього, планує набрати ще більшу кількість людей. Що можете сказати про це?
Якщо говорити просто про набір росіянами людей, я так розумію, що ви робите відсилку до заяви, там, те, що у них там навіть розвідувальний апдейт від Міноборони Великої Британії, що рашисти хочуть там набрати 400 тисяч контрактників. І тут на перший погляд може одразу виникати механіка, так це росіяни, значить, до літа 400 тисяч одразу не беруть. І відповідно, а у нас мало, скажімо так, немає нікого, кого там або родичі, або знайомі у війську, відповідно, тривожні настрої. Але про всяк випадок, перша говорка – росіяни, завжди ворог, який нас ресурсно переважає. Другі – росіяни, в плані там, набору людей, в них ресурсна база краща. Але 400 тисяч контрактників вони зможуть взяти тільки в одному випадку. Це коли, знаєте, всіх от строковиків вони одразу зобов'яжуть підписувати контракт. Тим більше, ну, нам може виглядати, як це так, що конструковики можуть там служити безплатно, а тут їм ще гроші платити треба. А тут якраз логіка така, що контракт, він робить солдата в російській армії більш безправним. І, відповідно, це кращий інструмент впливу. Звісно, що може бути навіть така історія, що тих людей, які росіяни планують призвати, там 150 тисяч по призову, контрактники потім запишуть. Оце, що президент говорив про мобілізацію, що росіяни, можливо, спробують набрати до 300 тисяч чи більше під наступ. Це теж контракт. Більш того, контрактники, це, до речі, можуть бути найманці з африканських країн, ті азійські. Тому все частіше там фіксується, що от росіяни самі демонструють, що вони там різних там непальців, кубинців, там різних африканців готують себе на полігонах. Відповідно, нам просто треба розуміти, що да, у росіян завжди людей більше, на жаль. Вони демографічно переважають, в них є гроші своїм людям платити, але це не на такому катастрофічному рівні, з рубрики просто одразу 400 тисяч контрактників, все, як там порахувало Міноборони Великої Британії. Ну, чисто тому, що ну, немає у світі мобілізаційної системи, яка б, знаєте, могла б проковтнути одразу настільки велику кількість людей. До речі, знаєте, можливо, нам, як би це сказати, наші внутрішні, нам, можливо, іноді ще варто іноді порівнювати наші внутрішні проблеми із зовнішніми. Не скажу, що нам від цього ставатиме легше, але, можливо, це нам дещо прояснить, тому що, з однієї сторони, ми можемо скільки завгодно там розмірковувати, чи можна ще понижити мобілізаційний вік, що от там бідкати, що нам західні партнери дорікають, що там дивіться, як вам давати зброю, якщо у вас людей в армії нема. Але, знаєте, мало того, що вся західна зброя, от ідеологія таки західної доктрини ведення війни, вона якраз була підв'язана про те, щоб якомога менше залежати від людського фактору, тобто, щоб техніка допомагала, а не люди замість неї воювали. Так ще аспект в тому, що ну, на нашому фоні, з нашими всіма проблемами, ті всі люди, країни, які беруться нас повчати, там ще гірше. От армія, от американські конгресмени скільки завгодно можуть говорити нам про мобілізацію молоді, але ну, вони самі визнають, що вони з молоддю ще гірші проблеми з наймом війська. У нас от є молоді загиблі герої, а там вони воліють жити, ну знаєте, в світі, де є соцмережі, і там, де молодь, в армію навіть за гроші не затягнеш, бо їм просто зручно сидіти в соцмережах. І виходить, що ми коли не порівнюємо свою ситуацію з ситуацією навіть США, ми, можливо, навіть самі себе принижуємо. Тому що, на щастя, ну, у нас ще є люди, які, ну, попри всі якісь там проблеми, йдуть служити. А там от уявіть, найбільша, найпотужніша держава у світі, і там молоді не хочуть просто йти в армію. Їм зручніше сидіти в соцмережах, і навіть політики нічого з цим не можуть зробити, а потім приїжджають вчити нас тут життю. Краще б грошей дали і зброю замість вчити життю.
Ну, гроші і зброї – це наше традиційне прохання. Останні півроку ми його повторюємо і повторюємо до ситуації на лінії зіткнення. Цей очікуваний російський наступ, його пророчать на Донбасі, що росіяни спробують завдати такого удару, щоб врешті за майже 3 роки, 2 там з половиною, спромогтися вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Що можете про це сказати?
З однієї сторони, тут не те, що пророчить. Тут можна навіть звернути увагу для початку, що Генштаб наш, коли пише зведення по напрямку, він в Бахмутський напрямок тепер включає Білогорівку Луганської області. Ну, ту саму там, де росіян тоді потопили на спробі переправи.
О, я цього не зауважувала. Чому так?
А от я просто думаю, що от наше військове командування може оцінювати, що росіяни можуть використати часів яр, як, знаєте, якщо, не дай Боже, але це якщо, от у них там може бути якийсь успіх, щоб використати часів яр як такі, знаєте, стартову точку для розвитку наступу вглиб Донбасу і спробувати хопити, ну, ті самі, ну, ви, як мінімум, знаєте, створити загрозу для наступу на Краматорськ і Слов'янськ, наскільки пригадую.
І Костянтинівку.
Але, да, і Костянтинівку, але це якщо. От, відповідно, зараз в даному випадку навіть битва, коли йде за часів яр, це навіть не стільки битва за саме місто, а битва за те, щоб не дати росіянам цей намір реалізувати. Цілком можливо, що окремим напрямком наступу буде Новопавлівський, ну той, що колишній Маріїнський, з тим, щоб спробувати справді вийти на Вугледар. Там теж не варто виключати. Але, знаєте, якщо, ну тут, звісно, доведеться проскочити кілька ходів в аргументах, і можна зробити зараз приблизно таке припущення, що зважаючи на наш стан, головне зважаючи на стан противника, ну, стан противника в тому, що він себе переоцінює, а ми себе в чомусь недооцінюємо, то може вийти так, що цей черговий анонсований великий російський наступ на Донбасі, ну, він закінчиться тим, що навіть якщо росіяни отримують якісь просування для нас болючі, росіяни все рівно будуть так само далекі до досягнення своєї стратегічної мети – по окупації всього Донбасу, ну, приблизно так само, як зараз. Відповідно, всі дії військового командування нашого зараз можуть бути спрямовані саме на те, щоб зробити росіянам максимально боляче, і так, щоб вони мали мінімально допустиме просування. Відповідно, знаєте, якщо і тут забігаючи якраз наперед, що як нам оцінювати події літа, от якщо вдасться росіян затримати максимально, тобто, якщо вони матимуть високі втрати при мінімальних просуваннях, оце буде, ну, скажімо так, якраз наш стратегічний успіх, навіть якщо на перший погляд це виглядатиме, ну, як привід для нервозності в медіапросторі.
Ситуація схожа на весну, літо, початок літа 2022 року, чи ні?
Я думаю, що це буде все-таки дещо простіше. Знаєте, я думаю, що це буде все-таки схоже от якраз на обстановку, як була спроба росіян наступати влітку 2023 року на Куп'янськ. Тому що з однієї сторони виглядало, що це для нас вже тоді створювало стратегічну проблему, бо всі боєздатні сили на Бахмутському і на Півдні, а тут росіяни можуть завдати фланговий удар. Коли там, от навіть росіяни захопили 3 села невеликих, то теж була така нервозність. Але, ну, на щастя, саме завдяки тому, що наші війська там змогли вчасно стабілізувати оборону, ну, от ми фіксуємо, що, виходить, росіяни до взяття Куп'янська настільки ж далекі, як і влітку минулого року, тільки, на жаль, з тою проблемою, що вони це місто регулярно обстрілюють.
Але тоді була інша ситуація з засобами, і було достатньо снарядів для артилерії.
А з іншої сторони, у нас є ж гарні перспективи в даному випадку, що можливо, якщо так рахувати по цифрам, от просто Естонія по своїм каналам, і просто от Чехія, оці 2 ініціативи, не рахуючи Європейський Союз. От виходить, що ці суб'єкти зможуть нам наскердувати снарядів, якщо брати проміжок часу кілька місяців, навіть більше, ніж США за 2 роки. Плюс, знаєте, певний проявився парадокс навіть в боях за Авдіївку, навіть попри те, що в нас не вистачало там танків, далекобійної артилерії, засобів ППО, ну, от виявилося, що в гру, називаємо так, з лінії Суровікіна, ну, тобто, коли сторона, що обороняється, будує ешелоновану оборону, а сторона, яка наступає, об неї убивається, називаємо так, можна грати вдвох. І Збройні сили України з росіянами цю гру зіграли дуже гарно, бо Авдіївка мала для росіян стати трампліном для просування вглиб Донбасу, але цю трампліну не вийшло. Тому Я думаю, що нам навіть до оцінки ресурсної бази слід тепер ставитися уважніше і якраз переоцінювати, що можливо те, що ми мали від США, тобто не просто було нам не зовсім недостатньо, що ми його занадто мали, знаєте, складною політичною ціною. От краще хай нам європейці дадуть снаряди і от стільки, скільки як американці давали, незалежно від того, звідки ці снаряди, але нам хоча б не будуть різати слух оці претензії. Не байте про російські МНПЗ, це ж цивільна інфраструктура, при тому, що чомусь Ллойда Остіна Трипільська ТЕЦ не цікавить.
Запитаю, тому що багато про це зараз пишуть в соціальних мережах, що росіяни на околицях Часового Яра зараз. Що скажете про це?
Ну, знаєте, це, звісно, чим міряти поняття околиці Часового Яру, тому що справді, з однієї сторони, ми не можемо заперечувати той факт, що росіяни просуваються до Часового Яру. Не можемо навіть опускати факт, що там, якщо стежити за ситуацією навколо цього міста, то треба дивитись не тільки по щодо переважаючих висот, а щодо того, як можуть бути захищені, скажімо так, різні просілкові дороги до району цього водного каналу в східній частині міста. Тому що росіян є потенціал там знайти обходи в обороні, називаємо так, з того, що вже було в відкритому доступі. Але ну, говорити прямо про околиці, коли там рашистам ще все-таки кілька кілометрів до міста самого, ну, дещо завчасно. Це не скасовує проблем в обороні наших військ там, тому що туди ресурсів треба більше. Просто, можливо, треба бути обережнішими, крім так, в оцінках, саме щодо околиць. От, коректніше буде говорити, що росіяни намагаються наближатися до самого Часового Яру.
А чому я все ж таки згадала про весну 2022 року? Тому що тоді ситуація з швидкістю постачання для нас системи і засобів для них, вона була, ну, як я це оцінюю, дещо схожою. Хоча тоді ні у росіян, ні у нас не було такої ешелонованої оборони, але тим не менш, от швидкість постачання, вона теж грала свою роль.
Це таки тоді нам давало зброю значно гірше. От якщо говорити про весну тоді літо, то це ще були актуальні, даруйте перекази про те, що навіть просто гаубиці калібру 155 мм – це ескалація. А тут, на щастя, ну, про ескалацію не говорять все-таки ті країни, які нам регулярно якісь озброєння постачають. Там дрони, безпілотники, от снаряди, ну, те ж саме Німеччина, інші європейські країни. Тобто, на щастя, у нас зараз ситуація хоча б з поставками зброї дещо краще. Знаєте, хіба ж з тої різниці, що США нам знову розповідають про червоні лінії. Да, десь от ми таки вже бачили, називається.
А, тобто, все ж таки, цього разу постачання, ну, встигне швидше. Ну, просто, чому я так розпитую і чому так кажу? Тому що заклики, які звучать до союзників, вони трошки більш на високих тонах, ніж весною і влітку 22-го року.
Ну, по-перше, у нас все-таки трохи стала сильніша політична позиція, ну, тому ми можемо собі дозволити більш такі заклики на вищих тонах. Ну, а по-друге, справді, от треба не давати засинати нашим західним союзникам, тому що, от справді, знаєте, можна дивитися станом на те, що є зараз. І от це проблема, що у нас майже нема нових поставок танків. А танки нам треба, не тільки дрони і артилерія. Але якщо саме порівнювати в ретроспективі, ну давайте все-таки порівняємо. От квітень, травень, максимум, що нам світило, це старі чеські танки, там техніка стандарту Варшавського договору, а ми ще всі тоді лаяли Німеччину, що вона нічого не дає. Зараз, на щастя, навпаки. От ще техніка стандарту Варшавського договору десь знаходиться. Німеччина постачає щось регулярно. Східноєвропейські країни щось постачають регулярно. От, до речі, у нас навіть така була проблема, що от по артилерії ми були дуже слабкі, навіть слабкіші, ніж зараз. Тобто в нас зараз маємо проблему дефіциту, да, проблему того, як цей весь зоопарк обслуговувати, а в нас тоді навіть зоопарку артилерії не було. Ну, тобто значні втрати по гарматам, значний розход снарядів був. Тобто просто ми в таких форматах, коли якби зараз все по цифрам і не розкладеш, це треба робити окремо, але якщо брати цифри, ми трохи в кращій ситуації, але це не означає, що союзників не треба трусити. Союзників треба трусити завжди, щоб вони не впадали в, знаєте, такий самозадоволений стан. От така, знаєте, хрестоматійний приклад. Коли Словенія розповідала нам, що вона дала нам до техніки на цілу бригаду, які вони молодці, а там, по суті, 30 старих танків М-55 і 30 старих БМП М-80, колись від старі югославські машини, які 20 років простояли на зберіганні. От знаєте, кричати треба, щоб не вдавати, подати такий ефект, як Словенія. Типу, ну ми ж дали, ми молодці. А якраз, ну, не вдаючись деталі, що вони справді нам дали.
Іван Коричевський, військовий експерт порталу Defense Express. Ми говорили про ситуацію на фронті, про плани росіян наступати у червні і де наступати, на Донбасі, як ви почули, як може виглядати цей наступ.